ትግራይ ምፅባይ ኣኽላ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ካብ ዙርያ ዓለም ዝተዓደሙ ኣጋይሽ ዝተሳተፍሉ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብን ግንዛቤ ናይ ምፍጣርን ናይ ኢንተርነት ወይ ቪርችዋል ዋዕላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ዋዕላ ከመይ ሓሊፉ ንዝብል ካብ ኣተሓባበርትን ኣቕራቢ ጽሑፍን ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ናይቲ ዋዕላ ተሓባባሪ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሔር፣ ዋና ጸሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ሚካኤል በርሀን፣ ኣብ ኮሎምቢያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣንትሮፖሎጂስትን ፓነሊስት ናይቲ ዋዕላን ዶክተር ኤሪክ ሞንጎመሪን ኩሎም ካብዘይ ካብ ዩናይት ስቴትስ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም።
ኣተሓባባሪ ናይቲ ዋዕላ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውት ካሮላይና ፕሮፌሰርን ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ፓብሊክ ሄልት ሳይንስን እዩ።
ብሓፈሽኡ እቲ መርሃ ግብሪ በቲ ዘውፃናሉ መሰረት እዩ ተኻይዱ። ካብ ኣውስትራልያ ዝዓደልናዮም እቶም ካልኦት ጋያሹና ዝዓዲ ዘለዉ እንተስ ኢስት ኮስት ይኾኑ እንተስ ወስት ኮስት ይኾኑ ንሳቶም ውን ኩሎም ተሳቲፎም እና ተን ኣርባዕተ ዓበይቲ ፓነል ዲስካሽን ዝበልናየን ውን ተኻይደን ብዙሕ ኣቑሑን ጨረታ ወፂኡ ተሸይጡ እቲ ዋዕላ ብዙሓት ዕርክቲ ብዙሓት ፈተውቲ ንትግራይ ካብዚ ዓዲ ይኹን ካብ ኣውስትራልያ ይኹን ካብ ኣውሮፓ ዘጥረናሉ ዘፍረናሉ እዩ። እቲ ዋና ኣነ ከም ሓደ ዓብዪ ዓወት ገይረ ዝሓሰብኩ ንሱ እዩ። ህዝብና እዚ ብዙሕ ደጋፊ ብዙሕ ፈታዊ ዘድልዮ እዩ እሞ ንሳሳኺዕና ኢና ብተወሰነ ገንዘብ እውን ኣትኪብና ኣለና።
ዛጊድ ተጻፊፉ እንተዘይተፈለጠ እውን ልዕሊ 20,000 ዶላር ገንዘብ ከም ዘተኣኻኸቡ ዶክተር ሙሉጌታ ይገልጽ። ዶክተር ሙሉጌታ ኣብቲ ናይ ፓነል ዘተ ዝነበረ ውዕውዕ ወይ ዝለዓለ ነጥቢ ክብል ዝገለጾ ከምዚ ክብል ይሕብር።
እተን ዋና ፕሮባብሊ ሃይ ፖይንት ወይ ከዓ ብራኸ ዘለዎ ስምዒታት እዚ ዘምፃ ፕሮግራማት ዝነበራናት ሓንቲ ማርያ ካብ ኣውስትራልያ ንኣብነት ብዛዕባ ማረት ወይ ከዓ ምሕረት ብዛዕባ እቲ ኦርጋናይዘሽን ብዛዕባ እቲ ድርጅት ጥራይ ከይኮነ ከም ሓንቲ ወፃእተኛ ኣብኡ ከይዳ ክንደየናይ ከም ዝሓገዘት ምስ ህዝቢ ትግራይ ክንደየናይ ከም ዝተፋለጠት እሞ ከዓ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ክትምስክር ከላ ንኩላክናይ ኣብ ከይሃና ሓፍትና ንሳ ብንሃና ብተጋሩ ዓይነ ጥራይ ከይኮነ ወፃእተኛታት ከ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ተፈቃሪ ህዝብና ፃዕራይ ህዝብና ናይ እምነት ህዝብና እንተይብሎም ዝብል ንኩላክና ልብና ጠፈስ ዘብን ዘይንፈልጦ ኮይና ኣይኮነን ግን ክትሰምዖ ኣለካ ብዛዕባ ታሪክ ክዛረቡ ዝመፁ ኣሕዋትና ብደንብ ገይሮም ገሊፆም ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ኣይተ ደስታ ኣስገዶም ንስ ባዕላ ርኣያ ዘርሂብ ኮይኑ ኖርስ ካርላይና ካብቶም መስረት ሓደ እዩ እና ብዛዕባ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን እንትዝረብ ከሎ እንትገልፆ ከሎ ክትሰምዖ ከለካ ተሃፍትና ህዝብና ከምዝኾነ ተሃፍትና ተን ማሕበራትና ከምዝኾነ ብግልፂ ገይሩ ዘርአ እዩ ሞ ነይሩ ዝብለካስ እታ ዓላማ ሳ ብደንቢ ብፍላይ ብዛዕባ ህዝብና ተፅቃዓታት ጥራይ ከይኮነ ክነብርህ ንደሊ ስንሃቱ ቫሊታት ፀጋታቱ ሃፍትታት እውን ክርኢ ኣለዎ ጎኒን ጎኒ መሳ ንመሳ ዝብል እምነት ስለዝነበረና እሳ ኣሳኺዕና ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ምስኣተት ሒዛ ትግራይ ሰላም ጥራይ ከይኮነ ሲ ናይ ሰላም ሽልማት እውን የድልያ እንድያ ትብል ተካልአይቲ ነጠቃለሊታ መእሰሪታ ካብ ሓሳብ ኣብኣ እውን ከመይ ጌርና ኢና ንትግራይ ህዝቢ እንተስ ናይ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ታዚ ዓብት ሽልማት ኖቤል ፒስ ፕራይዝ እያ ንሃታ ተሸላሚ ንገብሮ ምን ከ እዩ ንትግራይ ህዝቢ ወኪሉ ተሸላሚ ክከውን ዝኽእል ዝብል እውን ሓሳባት ተላዒሎም ይህን ምሂን ተባሃልናሉ እዩ። ኣብኡ ከዓ ያ ናይ ትግራይ ልምሓት ማዕበርን ማረት ወይ ከዓ ሬስ ንክልቲኦም ብሓደ ነቲ ናይ ሰላም ሽልማት ሕፅያት ኮይኖም ክቀርቡ ወፈራ ከም ንገብር ቃል ዝኣተናሉ እውን እዩ ማለት እዩ።
በቲ ዝተኣከበ ይኹን ንቅድሚት ዝእከብ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከም ዘብዕልዎ ተሓቲቱ ዶክተር ሙሉጌታ ከምዚ ይብል።
ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ህፁፅ ዝኾነ ሓገዝ የድልዮ ኣሎ ከምቲ ትሪኦ ካብ ገዝኡ ተፈናቂሉ እዩ ዝሰትዩ ፅሩይ ማይ የብሉን ዝበልዖ እኽሊ የብሉን ብፍላይ ከዓ ተሓኒሙ እኳስ ኣዝኣ ከይደ ክሕከም እየ ኣዝኣ ከይደ መድሓኒት ክረክብ እየ ዝብለሉ ነገር የብሉን እና ንሳታ ዋና ናይ ሕዚ ቀዳመይቲ ድሌት እያ ንሳ ክትህሉ ንሳ ንክትግበር ንእሽተይ ፀፃር ኮይና ተገልገልቲ ኮይናታት ማለት ዝገበርናያ ዋዕላ ክትከውን ኣለዋ ኢልና ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ነዊሕ ልምድን ተመክሮን ባህልን ዘሎ ውዳበ እዩ ብኡ ጌርና ነተኣኻኸቦ ስለ ዘለና እቲ ገንዘብ ንመዓሉ ከም ዝውዕል ምንም ጥርጥር የብልና።
ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ትግራይ መዳይ ትምህርቲ ቤት እምነት ታሪክ ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ዝበሃል ዕንወት ካብ ኣቅረብቲ ይኹን ተሳተፍቲ ብስፍሓት ተዘትዩሉ እቲ ዝወረደ ዕንወት ብዓለም ለኸ መራኸቢ ማዕኸናት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ሓዊሱ እቲ ዝወረደ ጥቕዓትን ርሰታትን ምቕራቡ ብምግላፅ እቲ ተሳታፊ ትርጉምን ካብዚ ከመይ ምልዓል ይከኣል ዝብልን ከምዚ ዘተየሉ ሓቢሩ። ዶክተር ሙሉጌታ ኣብ ዝሰርሐሉ ዩኒቨርሲቲ በቲ ናቱ ዓውዲ መዳይ ጥዕና ብእሪ ቁፅሪ ብቴክኖሎጂ ተሓግዞም ከም ዘፅንዕዎ ብምግላፅ ትካላት ጥዕና ቅድሚ ኩናት እንታይ ነይርዎን ድሕሪ ኩናት ከ እንታይ ይመስላ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝሓዙን ሓቢሩ ካብቲ ዝተፈለጠ እቲ ዕንወት ልዕሊ 80% ምዃኑ ይገልፅ ዶክተር ሙልጌታ ኣብቲ ዋዕላ ዝተፈለየ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ከምዚ ክብል መልእኽቲ የሕልፍ።
ብኩሉ ስራሕ ብዙሕትኡ ስራሕ እተሰርሐ ሓደ መናእሰይ ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ምሳይ ኮይነን ኮቸር ዝገብራ ዝነበራ ክልተ ዋዕሮታት ኣሕዋትና ኣለዋ፣ ሳምራዊ ተስፋይን ሳራ ኺዳንን ዝበሃላ። እዚኣተን ዓብዪ ክብሪ ምስጋናን ኣለኒ። ካብ ቆፂሉ ከዓ ካልኦት 13 መናእሰይ ካብዚ ዓዲ እውን ካብ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ እውን ከምኡውን ካብ ዓዲ ኣውሮፓ ቀትርን ለይትን ሰዓቶም ኣጥፊኦም ግዜኦም ሰዊኦም ዝሓገዙ ኣለዉ። እዚኣቶም እውን ክብረትን ንእዳን ኣለኒ። ተን ውዳበታት ኩለን ናይ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኤድሪፕ ኣነ እውን ፋውንዲንግ መንበር እየ፣ ኤፍጂቲ ኣብኡ እውን ቫይስ ፕረዚደንት እየ፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባል እየ። እንደን ያው ማሕበር ረድኤት ትግራይ ከዓ ከም ሓንቲ ናይ ትግራይ ኦርጋናይዜሽን ዘን ኣርባዕተ እዚኣተን እውን ንዝገበራልና ምትሕብባር ማለት እዩ ስፖንሰር ምኳንን ባንዴልና ከምንደሊ ካብ ኩሉ ንላዕለ ግን ፈተውቲ ትግራይ መሓዙ ትግራይ ናይ ተጋሩ ተወለቱ ዘይኮኑ ንሳና ን12 ሰዓት ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ህዝብና ዓው ኢሎም ዝዛረቡ ዝነበሩ እዚኣቶም እውን እግዚኣብሔር ይሃበልና ክብረት ይሃበልና ክብሎም ደሊ ንኩሉ ሰብ ይቀኒየለይ ክብል ፈልጡ ንዓኸውን ገብረ።
ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣቶ ሚካኤል በርሀ ካብ ቦስተን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ እትምስረተሉ 1979 ኣቆፅራ ፈረንጂ ን32 ዓመታት እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሐትን ቅድሚ 2 ዓመት ንዝቕፅሉ 3 ዓመታት ክትሰርሖም ሒዛቶም ዝነበሩ ፍልይ ዝበለ እስትራቴጂካዊ ትልምን እንታይ ሓንፂፃ ከም ዝነበረትን ኣብቲ ዋዕላ ዝርዝር ከም ዝቐረበ ይገልፅ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐት ዝገለፁ ኣቶ ሚካኤል
ርግፅ ኣፍ ምልእ ኣቢልካ እቲ ዝወረደ ጉድኣት ክሳብ ክንዲዝዩ ኢልካ ናይ ብሓቂ ሙሉእ ፅፍፍ ዝበለ ስራሕ ሰሪሕካ ሒዝካ ትመፆ ዝዓይነቱ ስራሕ ኣብ ኢድና ኣሎ ኣይንብልን ኢና። ንሱ እውን ዝኾነሉ ዋና ምክንያቱ እንታይ እዩ? ገና ድማ ናብ ትግራይና ከም ድላይና ሰብ ኣትዩ ነቲ ነገር ገምጊሙ ወዲኡ ክዛረበሉ ዝኽእል ስራሕቲ እውን ግና ኣይተጀመረን እሞ። ኣብነት 675 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣስሪሕና። ካብዘን 675 ኣብያተ ትምህርቲ ክንዲዚአን ፈሪሰን ኣለዋ፣ ክንዲዚአን ናውተን ጠፊኦ ኣሎ፣ ክንዲዚአን መናብረን ገለ ኩሉ ተሰባቢሮ ኣሎ፣ ገለ እንዳበልና ክንዛረበሉ ወይም ድማ ተወሪሮ ኣሎ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል መፅናዕቲ ተገይሩ ግና ስለዘይቀረበ ክንዲዝዩ ጠፊኡ ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን። ግና ኸ እንታይ ዓይነት ጥፍኣት ይጠፍእ ከም ዝነበረ እንሪኦን እንሰምዖን ስለዝነበረ ናይ ብሓቂ እቲ መጉዳእቲ ሓያል ከም ዝኾነ እዩ ዝረኣየና። ኣዝዮም ብዙሓት ዝሰራሕናየን ትካላትና ሰራሕናየን፣ ኣብያተ ትምህርትና ሰራሕናየን፣ ሆስፒታላትና ሰራሕናየን፣ ክሊኒካትና ብጣዕሚ ተጎዲአን ከም ዝኾና ከም ዝጠፍኣ እዩ ዝረኣየና።
ኣቶ ሚካኤል ንሶም ዘቕረብዎ መፅናዕቲ ኣብ ትግራይ ንዝወረደ ዕንወት ዳግማ ምህናፅ ይኹን ነቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ዘሎ ኣበርክቶት ሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
እንታይ እዩ ኣበርኪቱ መስለካ? ኣብ ትግራይና ክሳብ ሕዚ ይስርሑ ዝነበሩ ስራሕቲ እንታይ እንታይ ከም ዝነበሩ እዚአን ናይ ትግራይ ማሕበራት ክንደየ ናይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበረን ከም ዝነበራ እቲ ስርሖኦ ስራሕቲ ድማ ክንደየናይ ነቲ ማሕበረሰብና ፅቡቅ ኣወንጭፍዎ ከም ዝነበረ ሕዚ ብዝተፈጠረ ሕማቅ ነገር ድማ እዚ ኩሉ ደኺምና ሰራሕናዮ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ብማሕበር ረድኤት ትግራይ ድማ ወገን ክትወስዱ ከለካ ንዝሓለፉ 45 ዓመታት ዝተሰርሐ ስራሕ ኣውድም ኣውድም ኣቢሎም ኣጥፊኦምዎ ከይዶም ስለዘለዉ ክንደየናይ ጥፍኣት ከም ዘሎ ብደንቢ ጌርና ኣጉሊሕና ኢና ኣርእናዮም። ንሓዋሩ ምሳና ኮይኖም ከም ዝሰርዑ ድማ ይገልፁልና ነይሮም እዮም። ስለዚ ንሓዋሩ ዳግመ ህንፀት ትግራይ እቲ ኩሉ ዝጠፍአ ስራሕትና መሊስና እንደገና ኣብ ንሰርሖ እዋን ድማ ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣዕሩኽቲ ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሓገዝ ኣጥሪና ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሕዚ ዝተገብረት ንእሽትለይ ፈልሲ ንሓዋሩ ድማ እቲ ምሕዝነትና ምዕርነትና እንዳዓንበበ እንዳዓበየ እንትመፅእ ከሎ ድማ ዝበለፀ ኣብ ዓብይ ቦታ ክበፅሕ እዩ። ኣብ ዓብይ ቦታ ምስ በፅሐ ድማ ሓቢርና እንሰርሖ ስራሕ ናይ ብሓቂ ዝገወደ ዝዓበየ ክኸውን እዩ። ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ ዳግመ ህንፀት ፅቡቅ ተኽሊ ፈልሲ ኣንቢርና ኣለና ኢልና ንኣምን።
ኣብቲ ዋዕላ ካብ መንጎ ዝነበሩ ክፍልታት ወይ ሩምስ ነቲ ሓደ ናይ ክለብ ሃውስ ሩም ብምትሕባር ከም ፓነሊስት ኮይኑ ዝሰርሐ ድማ ኣብ ሚችጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣንትሮፖሎጂ ዝኾነ ዶክተር ኤሪክ ሞንጋምሪ መብዛሕትኡ ስርሑ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ሃይማኖት ሰላምን ግጭትን ጂኦፖለቲክስ ዝውውር ደቂ ሰባት ሂማን ትራፊኪንግ ምምካት ግብረ ሽበራ ዘተኮረ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ንነዊሕ ግዜ ክከታተል ከም ዝጸንሐን ከም ዝከታተልን ይገልጽ። ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ድማ ይፍጸማሎ ዝበሎ ምጽናት ዘርኢ ጠጠው ንምባልን ድምፂ ኣብ ምስማዕ ተጸሚዱ ከም ዝርከብ ይገልጽ።
In the course of that, we brought in many experts, Tegaru historians, poets, musicians. We discussed things about the culture such as the Shenda.
Abzagatamzi buzuhat kilatat tagaru nay tarikh muhran gatamti muzikanyatat bzaaba tarikh bahli naabnet ashenda salamin mikalen abmongo haymanutat bzaaba nay afrika geopolitika tazararimnaina nay bahaki bzaaba amiq bahli tat tsagatatin kilil tigrayn tagaru zatinaina
abtu ala hakayim kilatat tarikh ikawnt mahbarawa science ሙዚቀኛታት ተረኺቦም ኩለመዳይ ዓውዲ ተጋሩን ተጋሩን ዳያስፖራ እዩ ነይሩ ይብል። ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ወይ ካብ ተጋሩ ማሕበረሰብ ወፃኢ ንዘለዉ ብዛዕባ ዝጥንታዊ ፍሉይን ኣገዳስን ከባቢ ግንዛበን ክህልዎም ዝተኻየደ እዩ ነይሩ ይብል ብምውሳኽ።
Over the course of 12 hours, we had thousands and thousands of people who came in and out of the rooms.
ናይ ልዕሊ 12 ሰዓታት ጻኒሒትና ኣሽሓ ሰባት ናብቲ ሩማት መጽኦም እዮም። ኣነ ዝመራሕዎ ክፍሊ ኣብ ኩሎም መርያት ሃይማኖትን ሳይንስን ዝጠመተ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ጥንታዊ ታሪክ፣ ሓረጋት ፍልሰት፣ ስነ ቋንቋ፣ ሴማዊ ቋንቋታት፣ ናይሎቲክ፣ ኣፍሮኤሽያቲክ ቋንቋታት መደረ ስሚዕ እየ። ብቐንዱ ግን ንህዝበይ ኣጋር ብምዃን ነቲ ክፍሊ ኣተሓባቢሮዩ እየ። እዚ ንዓይ ብዛዕባ ፖለቲካ ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን ትርጉም ዘላቒ ምፅናት ዘርኢ ወይ ምኽሓድ ግፍዒ ኢልካ ካብ ምፅዋዕ ወፃኢ ካሊእ ኣይኮነን።
ብሓፈሻ ግን እትሩም ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ኣባይታ ዘሎ ድሌት ንምፍታሽን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ፍታሕ ንምዝራብን ኣባይታ ግፍዒ ዝተፈፀሞም ሰባት ከመይ ንሓግዝ ዝብልን እዩ ይብል ዶክተር ኤሪክ። ናብ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ከይዱ ከምዘይ ይፈለጥ፣ ግን ኣብ ቀረባ ክኸይድ ተስፋ ከም ዘለዎ ብምሕባር ብዙሓት ኣምሓሩ ተጋሩ ሶማልያውያንን ናይ ነዊሕ ግዜ ኣዕርኽቲ ከም ዘለዎን ብዛዕባ ኣፍሪካ ንምፍላጥ ዝለዓለ ድሌት ከም ዘለዎን ይዛረብ። ኣብ ታንዛኒያ ሓደ ግዜ፣ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ግን ብዙሕ ግዜ ማለት እውን ልዕሊ 20 ግዜ ከም ዝተመላለሰ ይገልጽ። ናብቲ ዋዕላ ፍልስጤማውያን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ስለ መሬቶም ይቃለሱን ዘለዉ ህንዳውያን ሓረስቶት ዝሕለቑ ተጠቀምቲ መሬቶምን ማዮምን ክኾኑ ዝቃለሱ ዘለዉ ደቀባት ኢንዲያን ኣሜሪካን ብላክ ላይፍ ማተርስን ካልኦትን ግንዛበ ክፈጥሩ ናብቲ ኣጋጣሚ ከም ዝዓደሞም ይገልጽ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።